بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة العالمين وعلى آله وصحبه ومن تبع بهداه إلى يوم الدين، أما بعد، أيها الإخوة الكرام، para pemirsa TV Roja dan para pendengar Radio Roja yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita senantiasa memuji dan memuji Allah Azza wa Jalla sebagai ungkapan syukur kita kepadanya Subhanahu wa taala, karena yang membuat kita akan senantiasa dirahmati Allah Azza wa Jal, diberikan rahmat yang khusus adalah dengan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, memuji Allah Azza wa Jal dengan hati kita dan lisan kita, di mana kita senantiasa menjaga hati agar tetap ikhlas dan mencintai Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita juga senantiasa menjaga hati dari fitnah dunia agar kita tidak mencintainya, dan kita memuji Allah Subhanahu wa taala dengan amal, yaitu dengan amal lisan, di mana kita senantiasa mengucapkan ucapan yang dicintai Allah Subhanahu wa taala dan beramal dengan amalan yang sesuai dengan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu dengan mengamalkan sunnah. Jadi ayuhal ikhwatul kiram, kalau kita ingin selalu mendapatkan kesempurnaan hidup agar Allah Subhanahu wa taala menjaga nikmat yang sudah ada dan menambah nikmat yang belum ada, atau menjaga nikmat yang sudah ada dan menambah nikmat yang belum ada, maka kita selalu bersyukur kepada Allah dengan selalu menjaga keikhlasan hati dan selalu mengikuti petunjuk Rasul sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Saudaraku seiman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan kita pada sore hari ini kita akan membahas tentang adab yang berikutnya yang harus dimiliki oleh seorang muslim, yaitu sifat santun. Pada pertemuan yang lalu kita membahas tentang sifat hikmah. Bagaimana seorang muslim yang beradab, dia harus memiliki sifat bijak. Ya, sifat bijak ternyata disebutkan Ibnu Qayyim rahimahullahu taala harus ya ada padanya tiga hal penting, karena hikmah itu memiliki tiga rukun, yaitu al-ilmu, al-hilmu, wal-anat, yaitu ilmu, santun, dan lembut. Nah, pada kesempatan berbahagia ini kita akan membahas tentang sifat santun. Bagaimana, apa itu sifat santun? Allah Subhanahu wa taala dalam banyak ayat menyuruh kita secara langsung atau secara tidak langsung untuk memiliki sifat santun. Demikian pun Rasul sallallahu alaihi wasallam, di mana Rasul alaihi salam berkata kepada Asyad bin Qais seraya beliau bersabda, inna fika lakhaslatain yuhibbuhum Allah, al-hilmu wal-ana. Sungguhnya ada pada dirimu dua sifat, dua perangai yang Allah cintai, yaitu santun dan lembut. Ayuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, Mari kita bahas permasalahan ini, yaitu tentang sifat santun. Pertama, pengertian santun. Apa itu santun? Dalam bahasa Arab, santun yaitu al-hilm. Ya. Berkata Al-Jurjani dalam kitab Ta'rifat, santun itu adalah at-tuma'ninatu inda sawratil ghadab. Waqila ta'khiru mukafa'atil zalim ay mujazatuhu aw ay ta'khiru mujazatihi bidzulmi. Yaitu santun artinya tenang ketika dia sedang emosi, ketika berada di puncak emosi. Atau santun berarti, dikatakan santun itu artinya tidak membalas keboliman dengan keboliman. Berkata Al-Imam Jauhari rahimahullah, santun adalah haluma yahlum hulma ta'anna wa sakana inda ghadabin aw makruhin ma'a qudratin wa quwwah. Yaitu tetap tenang, ya, tetap tenang, tidak beringas begitu, ketika dia sedang marah, sedang emosi, dan mengalami hal yang tidak menyenangkan, meskipun dia mampu untuk membalas, meskipun dia bukan dalam keadaan lemah, dia tetap menahan dirinya untuk tidak emosi, untuk tidak meluapkan emosinya, untuk tidak mengikuti emosinya, dia tahan, ya, padahal dia mampu untuk membalas, dia mampu untuk melakukan apa yang harus dia lakukan. Jadi itu makna santun. Berkata Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, al-hilmu huwa ihtimalul a'la al-adha min al-adna, yaitu di mana seorang yang lebih tinggi, lebih mampu, lebih kuat, tapi dia tidak semena-mena terhadap orang yang lebih lemah, ya, terhadap orang yang di bawahnya ketika dia dibolimi atau diganggu oleh orang yang lebih lemah atau orang yang di bawahnya. Dia tidak manfaatkan kekuatannya, dia tidak menggunakan, ya, kelebihan yang dia punya untuk membalas, tapi dia tahan. Dia tahan dirinya untuk tidak membalas. Dan itulah definisi seputar santun. Jadi kalau kita simpulkan, ayuhal ikhwatul kiram, rahimakumullah, santun itu artinya seorang yang mampu menahan diri. Menahan diri untuk tidak meluapkan dan melampiaskan kemarahannya kepada orang yang menyakitinya, padahal dia mampu untuk melakukannya. Kalau dia tidak mampu, kalau dia lemah, seseorang misalnya dizalimi, kemudian dia tidak membalas, tapi karena dia tidak mampu untuk membalas, itu bukan santun. Ya, itu bukan santun. Dia mampu untuk membalas, ma'quwati wa qudrah. Dia punya kemampuan. Dia tidak takut. Dia punya kekuasaan. Dia punya sesuatu yang membuat dia bisa membalas. Tapi dia tidak manfaatkan itu. Jadi santun harus ada di sana emosi. Ya. Harus ada emosi, harus ada di sana kezaliman, dan harus ada di sana kekuatan. Tapi semua itu tidak dimanfaatkan. Dia lebih memaafkan. Dia lebih memaklumi. Jadi orang yang selalu memaklumi kesalahan orang lain, orang yang selalu membalas keboliman dengan kebaikan, dengan maaf, ya, itulah orang yang santun. Dan orang yang santun adalah orang yang diberi kekuatan santun oleh Allah Azza wa Jalla. Tidak semua orang mampu memiliki itu. Hanya orang-orang yang diberi taufik oleh Allah. Hanya orang-orang yang diberikan sifat santun oleh Allah Jalla wa'ala. Atau orang yang mau belajar untuk menjadi orang yang santun. Rahim Allah subhanahu wa ta'ala. Mengapa kita perlu belajar? Atau perlu memiliki sifat santun? Sebab sifat santun adalah sifat yang dicintai Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi, sifat santun adalah ibadah. Mengapa kita perlu memiliki sifat santun? Sebab Allah subhanahu wa ta'ala memiliki sifat santun. Jadi, sifat santun yang dimiliki oleh seorang muslim sangat membantu proses penghambaan dan peribadatannya kepada Allah Jalla wa'ala. Oleh karena Allah subhanahu wa ta'ala menyuruh kita untuk beribadah dengan asma husnahnya. Dengan asma'ul husna. Seraya Allah azza wa jalla berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim walillahil asmaul husna fad'uuhu biha. Allah miliki nama-nama yang sempurna. Maka beribadahlah kepadanya dengannya, yaitu dengan asma al husna. Sebagaimana kita ketahui dalam kaidah, ya, dalam kaidah asma al husna, bahwa setiap nama Allah Jalla wa'ala melahirkan satu sifat. Ar-Rahman, sifat rahmat yang umum. Ar-Rahim, sifat rahmat yang khusus. Wahalu majarra, dan demikian seterusnya. Berarti ayuhal ikhwah, tidaklah Allah Azza wa Jalla menyebutkan, memberitahu kepada kita nama-namanya yang 99 dan sifatnya kecuali agar kita bisa beribadah. Salah satu bentuk ibadah kita kepada Allah Azza wa Jal dengan Asmaul Husna adalah memiliki sifat seperti yang dimiliki oleh Allah Jalla wa Ala. Memiliki sifat seperti sifat yang dimiliki Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu bentuk interaksi seorang hamba kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ya. Sebagai contoh misalnya, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyuruh kita untuk memiliki sifat sabar, sifat pemaaf. Bahwa bentuk ibadah kita kepada Allah Azza wa Jalla Asmaul Husna adalah di mana kita selalu berusaha berinteraksi dengan sifat Allah. Artinya memiliki sifat yang sesuai dengan kapasitas kita. Allah Azza wa Jalla memiliki sifat yang sama tetapi sesuai dengan keagungan dan kebesarannya. Di mana Nabi Alaihissalam mengatakan, ya, laisa ahadun asbaru adza minallah. Laisa ahadun asbaru adza ala adza minallah. Tidak ada yang lebih sabar daripada Allah. Yad'una lahu yad'una lahu wadada fayuwafihim wa yarzuquhum. Mereka yang diberi rizki oleh Allah Jalla wa'ala, mereka yang diberi kesehatan oleh Allah, tetapi mereka justru menduakan Allah dengan yang lain. Justru mereka mensekutukan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Padahal, yang memberi mereka kesehatan, al-afiyah, keselamatan, yang memberi mereka rezeki, hanya Allah Jalla wa'ala. Tapi apakah Allah langsung membalas? Tidak. Nah, kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala begitu sabar menghadapi keboliman, kesalahan hamba-Nya, artinya Rasul memerintahkan kita, menghimbau kita untuk memiliki sifat yang sama dengan Allah. Jangan semua keburukan dan kesalahan orang lain kita balas. Allah saja sabar. Allah maha mampu untuk membalas. Itu contoh. Ayuhal ikhwah. Bahwa kalau kita ingin beribadah kepada Allah. Ayuhal ikhwah. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala menyebutkan. Bahwa orang yang paling beribadah kepada Allah Jalla wa'ala. Bukan orang yang banyak melakukan salat dan puasa. Kenapa? Karena sahabat kalah puasanya dan salatnya dibanding Khawarij. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Takhiruna salatakum ma'a salatihim wa siyamakum ma'a siyamihim." Kalian tidak ada apa-apanya salat kalian dibanding salatnya mereka. Tidak ada apa-apanya puasanya kalian dibanding puasanya mereka. Lihat Khawarij lebih banyak salatnya. Lebih banyak puasanya daripada sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu adalah seorang sahabat yang jarang puasa sunnah. Mungkin kita adalah orang yang sering puasa sunnah. Beliau mengatakan, saya adalah orang yang jarang puasa sunnah. Karena kalau saya menjalankan ibadah puasa sunnah, maka saya tidak bisa maksimal dengan pekerjaan saya, dengan baca Quran saya, dengan hal wajib lain. Karena bagaimanapun seorang sahabat manusia. Ya, apa yang membuat dia bisa fokus dan khusyuk itu yang dia akan lakukan. Makanya beribadah itu perlu dengan ilmu, perlu fikih. Ayuhal ikhwah. Jadi kita kembali. Kenapa kita perlu memiliki sifat santun? Agar kita bisa betul-betul beribadah kepada Allah Jalla wa'ala dengan sempurna. Sehingga kita bisa menghambakan diri kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala secara kafah, secara total. Di antara caranya adalah berusaha memiliki sifat seperti yang Allah miliki. Oleh karena Allah Azza wa Jal, pada beberapa ayat misalnya, Allah menyebutkan bahwa Allah Jalla wa Ala memiliki sifat santun. Di antaranya, Allah Tabaraka wa Ta'ala dalam surah Al-Baqarah ayat 263 berfirman, "Qaulun ma'rufun wa maghfiratun khairun min shadaqati yatba'uha adza. Wallahu ghaniyyun halim." Ucapan yang baik, perkataan yang baik dan memaafkan itu jauh lebih baik daripada sedekah yang disalurkan tetapi dengan ucapan yang menyakitkan. Dengan ucapan atau sikap yang menyakitkan orang yang menerima sedekah. Lalu Allah Ta'ala berfirman, Wallahu ghaniyyun halim. Allah saja yang memberikan segalanya, yang maha kaya, yang memberikan segalanya kepada hambanya. Allah tidak pernah menyakiti mereka. Lihat, Allah katakan, dan Allah maha kaya lagi maha santun. Tidak pernah Allah Tabaraka wa Ta'ala memberikan apapun, bahkan kepada orang kafir, memberikan kekayaan, memberikan kesehatan, memberikan kemudahan. Allah tidak pernah menyakiti mereka. Justru yang menyakiti mereka itu, yang menyakiti mereka adalah diri mereka sendiri. Kepada atau terhadap diri mereka. Allah tidak pernah menghina, melecehkan. Allah memberi. Ya. Tanpa perhitungan, terutama kepada mereka yang beriman kepada Allah. Karena Allah katakan, Qul hiya lilladina amanu, Qul man harma zinatallahi allati akhrajal ibadi. Katakan, siapa yang mengharamkan zinatallahi allati akhrajal ibadi. Zinatallah. Segala yang indah di bumi ini, yang Allah telah keluarkan, yang Allah telah ciptakan untuk hambanya. Lalu Allah katakan, bahwa dunia ini, semua yang berharga, semua yang indah, semua yang lezat, semua yang nikmat di dunia ini, sebetulnya Allah berikan untuk kita. Untuk kita orang-orang yang beriman. Allah berfirman, Qul hiya lilladzina amanu. Sebetulnya, dunia ini dengan seluruh kenikmatan yang ada padanya adalah untuk orang-orang yang beriman. Khalisatan yawmal qiyamah. Khususnya, di hari kiamat. Di mana yang merasakan kenikmatan orang yang beriman kepada Allah. Tetapi di dunia, Allah akan berikan kepada siapapun yang cepat. Allah akan berikan dunia kepada siapapun yang betul-betul mengambil sebab. Oleh karenanya Allah tidak menjadikan dunia sebagai bukti cintanya kepada hambanya. Para ulama berkata, innallaha jalla wa ala yu'ti dunya li mu'min wa kafir. Amma ad-din fa innallaha la yu'ti illa man yuhib. Allah memberikan dunia kepada orang kafir, yaitu orang-orang yang dia benci, dan orang-orang yang Allah cintai, orang beriman. Istilahnya kalau urusan dunia, dalam masalah dunia, siapa yang cepat dia yang dapat. Tapi agama, hidayah. Tidaklah Allah Jalla wa'ala memberikan hidayah, kecuali kepada orang yang dicintainya. Ayuhal ikhwah. Rahimani wa rahimakumullah. Allah tabaraka wa ta'ala tidaklah menyebut nama dan sifatnya yang mana Allah Maha Santun, kecuali kita disuruh untuk mengikuti dan memiliki sifat santun. Bayangkan beberapa ayat Allah sebut. Misalnya Allah katakan, لا يؤخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم. Allah tidak menghukum kalian ketika kalian bersumpah dengan main-main. Tetapi Allah akan menghukum kalian ketika kalian bersumpah dengan serius. Wallahu ghafurun halim, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Santun. Berapa banyak ayat menyebut bahwa Allah Maha Santun. Ya. Tadi surah Al-Baqarah 263, wallahu ghaniyun halim. Surah Al-Baqarah 225, wallahu ghafurun halim. Surah Al-Baqarah 235, wa'alamu annallaha ghafurun halim. Surah Ali Imran ayat 155, innallaha ghafurun halim, dan seterusnya. Seringkali Allah menyebut kata halim. Ya, untuk apa? Agar kita berusaha memiliki sifat yang sama dengan sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seseorang, ayuhal ikhwah, seorang muslim, semakin dia jauh dari sifat yang Allah miliki, semakin dia kurang berinteraksi dengan sifat Allah Jalla wa Ala. Allah punya sifat rahmat dan kita tidak punya sifat rahmat, maka kita akan mengalami kesulitan dalam beribadah kepada Allah. Lihat sifat rahmat misalnya, kata Nabi alaihi salam, irhamu man laisa ya laisa minna ma la yarham wala laisa minna ma lam yarham saghirana. Bukan dari kami orang yang tidak mengasihi orang yang anak kecil atau orang yang lebih muda dari kita. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, irhamu man fil ar yarhamukum man fis sama. Kasihilah orang-orang yang ada di bumi, makhluk yang ada di bumi, niscaya yang ada di langit akan mengasihimu, yaitu Allahu Jalla wa'ala. Lihat, akan terkendala ibadah kita. Kita akan mengalami kesulitan. Setiap kita tidak berusaha memiliki sifat seperti apa yang Allah miliki, seperti sifat yang Allah miliki. Allahu Jalla wa'ala punya sifat lembut. Allahu Jalla wa'ala punya sifat sabar. Allah Subhanahu wa ta'ala suka memberi. Lihat, bukankah kita disuruh banyak bersedekah, memberi? Bukankah Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairukum anfa'ukum linnas? Orang yang terbaik adalah orang yang banyak bermanfaat bagi orang. Tidaklah Nabi alaihi wasallam, kata Aisyah, diminta sesuatu melainkan beliau akan memberinya. Beliau tidak pernah diminta sesuatu apapun kecuali beliau memberinya. Kalau memang sudah habis, dia katakan, sudah habis, saya sudah tidak punya apa-apa. Padahal Nabi hidupnya sederhana. Kenapa beliau banyak bersedekah? Beliau sallallahu alaihi wasallam adalah seorang nabi yang hidup sangat sederhana. Tapi kenapa beliau sallallahu alaihi wasallam kalau bersedekah, cara bersedekahnya seperti orang yang tidak takut miskin? Berkata Aqrab bin Habis, menyaksikan kedahsyatan sedekah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Fa inna Muhammad latasaddaq la akhsha al-faqr. Bahwa Muhammad kalau sudah bersedekah dia tidak takut miskin. Padahal beliau hidupnya sangat pas-pasan. Kenapa? Karena itu bentuk upaya Nabi SAW untuk berinteraksi. Karena Allah Al-Wahhab, Allah Al-Ghani, Al-Wahhab, Al-Mannan. Kemudian mendengar, As-Sami, Al-Basir, dan seterusnya. Kemudian ma'asyur muslimin, rahimahullah. Sifat santun merupakan sifat para Nabi alaihimussalam. Allah Jalla wa'ala menyebutkan sifat santun sebagian nabi. Sebagaimana yang Allah ceritakan tentang sifat Nabi Ibrahim alaihissalam, ya. Di mana Nabi Ibrahim alaihissalam dikatakan, ya, oleh Allah Jalla wa'ala, وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ إِلَّا عَمْ مَوْعِدَةِ وَعَدَهَ إِيَّا فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ عَدُوٌ لِلَّهِ تَبَرَّأَ مِنْهِ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَأَوَّاهٌ حَلِيمٌ. Lihat, kita tahu bagaimana perlakuan ayahnya terhadap Ibrahim alaihissalam. Dia diperlakukan dengan perlakuan yang tidak baik oleh ayahnya. Tapi dia sabar. Terus dia mendakwai bapaknya, mendakwai ayahnya. Bahkan dia berjanji untuk mendoakan, memohonkan ampun untuk ayahnya. Dan itu dilakukan karena dia sudah berjanji kepada ayahnya. Tapi setelah dia sadar bahwa ayahnya adalah musuh Allah Subhanahu wa taala, lalu beliau berlepas diri. Lalu beliau alaihissalam berlepas diri dari ayahnya. Lalu Allah katakan, kenapa beliau begitu sabar, tidak membalas keburukan dengan keburukan, tidak membalas keboliman-keboliman, ya, tidak membalas sikap kasar dari ayahnya, dibalas dengan sikap yang sama, tidak. Itulah Ibrahim. Apa kata Allah? Inna Ibrahim la'awwahun halim. Sungguhnya Ibrahim adalah seorang yang santun. Seorang yang santun, ma'asyar muslimin. Dan begitulah sikap seorang muslim, terutama da'i. Dia harus sabar menghadapi kekurangan, kesalahan, kezaliman yang datang dari orang-orang yang dia dakwahi. Dan seorang muslim harus meyakini setiap orang kafir, walaupun orang kafir itu adalah orang tuanya, adalah musuh Allah Subhanahu wa taala. Di sini Allah katakan apa? Falamma tabayyana lahu annahu anna aba. Setelah dia, ya, menyadari bahwa ayahnya adalah musuh Allah. Berarti setiap orang kafir adalah musuh Allah Jalla wa'ala. Yang harus kita benci. Yang harus kita benci karena kufurannya, walaupun dia orang tua kita. Walaupun dia adalah orang yang dekat dari diri kita, secara nasab kita harus membencinya. Membenci karena Allah Azza wa Jalla. Dan itu cara untuk meraih keimanan yang sempurna. Bukankah Rasulullah SAW bersabda, Man ahabba lillah, wa abghadha lillah, wa a'ta lillah, wa man'a lillah, faqad istakmal iman. Orang yang mencintai karena Allah, membenci karena Allah, memberi karena Allah, dan tidak memberi pun karena Allah, maka telah sempurna imannya. Sifat santun, sifat para nabi. Dan kita diperintah oleh Allah Jalla wa'ala untuk mengikuti petunjuk mereka. Allah Ta'ala berfirman, fayuhudah muqtadi. Ikutilah petunjuk mereka. Petunjuk para nabi. Jadi ketika kita memiliki sifat santun, berarti kita, ya, sedang mengikuti petunjuk para nabi alaihi wassalatu wassalam. Selain sifat santun adalah sifat Allah Jalla wa'ala, ya, dimana dengan kita memiliki sifat santun, berarti kita sedang beribadah pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, dan juga sifat santun adalah sifat para nabi. Di saat kita memiliki sifat santun seperti sifatnya para nabi, berarti kita berjalan di atas jalan yang dilalui oleh para nabi. Ketika kita mengikuti petunjuk mereka, di antaranya adalah bahwa ketika Allah menyebutkan bahwa sifat mereka santun, lalu kita ikuti. Allah mengabarkan yang lain, mereka punya sifat ini, mereka mengamalkan ini. Tentu kita tahu bahwa yang kita ikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada pembahasan yang namanya asyar'u man kana syar'u man qablana, syariat nabi sebelum kita. Sahih dalam hal ini, ya, alladhi 'alaihi muhaqqiqun, para ulama muhaqqiqin mengatakan, kalau syariat sebelum kita atau apapun yang berasal dari para nabi sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tidak dinafikan oleh Rasul, yang tidak ditentang oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka dia adalah bagian dari syariat Islam. Ya, bagian dari syariat Islam. Tetapi kalau apa yang berasal dari nabi-nabi sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, dia bertentangan, dan Rasul menyebutkan bahwa ini sudah tidak berlaku, ya. Itu sudah bertentangan dengan syariat Islam, maka dia bukan dari syariat kita yang bisa kita amalkan atau kita kerjakan. Tetapi sifat santun adalah sifatnya para nabi, termasuk nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita meladani semua rasul, terutama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayuhal ikhwah, permasalahannya sekarang, bagaimana caranya kita bisa memiliki sifat ini? Ya, pertama, agar kita dibimbing oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada akhlak yang baik, kepada akhlak yang santun, kepada akhlak yang mulia, adab yang baik, ikhlas. Karena akhlak yang baik dan semua kebaikan itu muncul dari ikhlas. Sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana mereka di waktu masa jahiliyah? Lingkungan mereka lingkungan yang rusak. Tapi kenapa mereka menjadi generasi terbaik? Kuntum khairu ummah. Mereka, kalian adalah generasi terbaik, umat terbaik. Umat terbaik maknanya adalah di mana sahabat Rasulullah adalah orang yang akhlaknya baik. Kenapa mereka bisa menjadi berubah dari akhlak yang buruk menjadi orang yang berakhlak baik? Karena ikhlas mereka. Ikhlas. Jaga ikhlas. Jaga selalu keikhlasan dalam beramal, dalam berucap. Karena Allah Jalla wa'ala akan membimbing kita oleh karena keikhlasan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Yang kedua, selalu konsisten dengan sunnah. Konsisten dengan petunjuk Rasulullah SAW. Karena keikhlasan itu akan semakin sempurna, akan semakin kuat dengan kita berpegang teguh. Dengan kita konsisten terhadap sunnah Rasulullah SAW. Sehingga dengan ikhlas yang didukung oleh sunnah, akan dibimbing terlalu kita kepada Allah, oleh Allah kepada akhlak yang baik. Dan Nabi SAW menjelaskan, akhlak dan adab yang baik, itu adalah berkat taufik dan bimbingan Allah Jalla wa'ala. Pernahkah Anda mendengar? Rasulullah SAW bersabda, Allahumma hdina li ahsan akhlaq, la yahdi li ahsanha illa an, wasrif anna sayyaha, la yasrif anna sayyaha illa an. Ya Allah, bimbinglah kami kepada akhlak yang baik. Sungguh tidak ada yang dapat membimbing kami kepada akhlak yang baik kecuali Engkau. Ya Allah, palingkan kami dari akhlak yang buruk. Sungguhnya tidak ada yang dapat memalingkan kami dari akhlak yang buruk. Dari akhlak yang buruk kecuali Engkau. Artinya, yang membimbing kita kepada akhlak yang baik hanya Allah. Oleh karenanya, gapai ridha Allah agar Allah membimbing kita kepada akhlak yang baik dengan ikhlas dan sunnah. Kemudian dengan salat, dengan doa. Dengan doa. Seperti yang doa yang disebutkan tadi. Allahumma hdina li ahsan akhlaq. Kemudian yang berikutnya adalah belajar. Ketika kita punya kemampuan, punya kekuatan, dan kita adalah orang yang emosi, mudah emosi. Kalau dia orang yang lembut, lalu dia ya, biasa dipancing emosinya, tapi dia tidak marah, dia zalimi dan mudah maafkan, biasa. Justru orang yang santun, dia punya emosi, dia punya sifat emosi yang cukup kuat, kemudian dia punya kekuatan, ya, punya kekuatan, punya kemampuan untuk membalas, lalu dia belajar. Nah, inilah kesempatan bagi orang yang beribadah kepada Allah Jalla wa'ala, yang memiliki kekuatan, kemampuan, ya, kemudian dia punya emosi yang cukup kuat untuk belajar menjadi orang yang santun. Makanya Nabi SAW bersabda, innamal hilmu bitahallum, bahwa kelembutan itu diraih dengan belajar lembut. Ya, wa may yatasabbar yusabbirullah. Barang siapa yang belajar sabar, maka Allah akan berikan dia sifat sabar. Jadi kita harus belajar. Siapa orang yang perlu belajar? Santun yang memiliki sifat emosi yang cukup tinggi dan punya kekuatan dan kemampuan. Dan dia bukan orang yang lemah. Ya. Dan makanya Nabi SAW bersabda, "Laisa asy-syadidu bis-sar'ah wa innama asy-syadidu man yamliku nafsuhu 'indal ghadab." Bukanlah orang yang kuat adalah orang yang pandai berkelahi. Ya, tetapi orang yang kuat adalah orang yang mampu menahan emosinya di saat emosinya sedang meletup, di saat emosinya sedang naik, tapi dia tahan, maka itulah orang yang kuat. Berarti orang yang kuat, ayuhal ikhwah, bukan orang yang kuat fisik dan jiwanya, bukan orang yang kuat fisik dan materinya, karena kita hidup di alam ujian. Jadi yang kita butuhkan adalah sesuatu yang membuat kita kuat menghadapi ujian. Apa itu? Yaitu kekuatan jiwa. Dengan apa kita menguatkan jiwa kita? Dengan iman. Apa itu iman? Iman itu adalah cinta kepada Allah Azza wa Jal. Dengan apa kita cinta kepada Allah? Dengan ikhlas dan mengikuti sunnah. Makanya sahabat radhiyallahu anhu adalah orang yang sukses menghadapi segala ujian. Diberi ujian kekayaan, Uthman, Abdurrahman bin Auf, Abu Bakar, dan para sahabat yang lain yang kaya. Apakah mereka kufur? Tidak. Kenapa mereka berhasil menghadapi ujian kenikmatan, ujian kayaan? Karena mereka miliki iman. Bilal. Ya? Bilal bin Rabah. Dan para sahabat yang lain diuji dengan kemiskinan. Abdul bin Maktum dengan kebutaan, mengalami kebutaan. Mereka sabar? Sabar. Ma'is yang diuji oleh Allah Azza wa Jalla di mana beliau melakukan zina. Tapi beliau langsung minta kepada Rasulullah SAW, ya Rasul, sucikan diri saya. Tegakkan kepada saya rajam. Lihat, ada seorang yang telah berzina minta dihukum rajam. Tiga ujian telah dilalui oleh sahabat Rasulullah. Ujian kenikmatan. Ujian kesulitan. Dan ujian kesalahan. Tapi mereka berhasil melaluinya dengan baik. Kenapa? Karena mereka memiliki iman. Sehingga iman mereka menjadi acuan. Kalau seandainya kita beriman seperti imannya sahabat, kita akan mendapatkan hidayah. Makanya Allah berfirman, fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw. Jika mereka beriman seperti imannya sahabat, niscaya mereka akan mendapatkan hidayah. Apa itu iman? Imannya sahabat itu apa? Allah terangkan dalam surah Taubah 100. Di mana sahabat memiliki iman yang membuat mereka berhasil. Ya, memiliki iman yang menguatkan jiwa mereka, menguatkan hati mereka. Karena mereka adalah orang-orang yang memiliki hati yang isinya satu. Cinta dan ridha kepada Allah Azza wa Jalla. Allah Ta'ala berfirman, radhiyallahu anhum wa radhu'an. Allah ridha kepada mereka dan mereka pun ridha kepada Allah. Berarti, orang yang kuat menghadapi ujian. Orang yang kuat adalah orang yang kuat menghadapi ujian. Karena orang kaya bisa jadi dia stres. Gila dia menghadapi ujian. Uang yang banyak tidak membuatnya kuat. Fisik yang kuat, dia suka fitness. Ketika menghadapi rumah tangga, permasalahan rumah tangga stres. Istrinya selingkuh stres dia. Bunuh diri, dia minum narkoba, konsumsi narkoba. Ternyata fisik yang beteg, fisik yang kuat, fisik yang gagah, tidak menjamin dia menghadapi ujian dengan baik. Berarti yang kita butuhkan kekuatan jiwa. Apa itu iman? Bagaimana caranya kita bisa memiliki iman? Cintailah Allah. Cintailah Allah di atas segalanya. Jaga cinta kita kepada Allah. Berikan hati kita hanya kepada Allah. Jangan kita berikan hati kita kepada selain Allah Azza wa Jalla. Bagaimana caranya kita berikan hati kita kepada selain Allah Azza wa Jalla? Cintailah siapapun karena Allah. Cintailah siapapun karena Allah Jalla wa'ala. Dan kita selalu mengarahkan hati kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam keadaan suka dan duka, arahkan selalu hati kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan beragamalah. Karena kita mencintai tidak hanya dalam bentuk omongan. Tidak hanya dalam bentuk angan-angan. Tapi mencintai harus dibuktikan dengan bukti yang konkret. Yaitu dengan membuktikannya, dengan mengikuti petunjuk Rasul dan sahabat radhiyallahu anhum arda. Maka dengan begitu insyaAllah kita akan menjadi orang yang kuat menghadapi ujian. Setelah itu kita pasrah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ingat, Allah tidak akan pernah menyia-nyiakan jerih payah kita. Allah tidak akan pernah menyengsarakan kita. Selama kita sudah berikhtiar dengan ikhtiar yang terbaik sesuai dengan cara Allah subhanahu wa ta'ala, insyaAllah. Berarti ayuhal ikhwah, berusaha untuk memiliki sifat santun itu tidak mudah. Tapi berusahalah, belajarlah. Karena manusia adalah makhluk yang paling sempurna. Diberikan akal, diberikan kemampuan, diberikan potensi. Diberikan fasilitas yang membuat manusia tidak ada alasan untuk tidak bisa belajar untuk menjadi orang baik. Dengan kita memiliki sifat santun, akan terbuka kebaikan. Kebaikan yang selama ini tidak pernah kita rasakan, selama ini tidak pernah kita dapati. InsyaAllah, ikuti perintah Allah, ikuti perintah Rasulullah SAW. Maka semua kebaikan yang Allah janjikan, yang Allah sediakan di dunia dan di akhirat akan Allah berikan kepada kita. Demikian ayuhal ikhwatul kiram, rahimani wa rahimakumullah. Sebelum itu saya ingin menyampaikan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasul, kamu mau tahu tidak bagaimana Anda mempraktikkan, bagaimana kita mempraktikkan sifat santun kita, kata beliau, di mana Rasul pernah didatangi oleh seorang. Dia berkata, ya Rasulullah, innali qaraba asiluhum wa yaqta'uni. Wa uhsinu ilaihim wa yusi'una ilayya wa ahlumu anhum wa yajhalu 'alayya wajhaluna alayya. Ya Rasulullah, saya punya keluarga, kerabat, saya selalu menyambung silaturahim dengan mereka, tapi mereka malah mutus silaturahim. Saya selalu berbuat baik kepada mereka, justru mereka malah membalasnya dengan keburukan. Saya selalu sabar, ya, santun, tidak membalas semua kedzaliman mereka, tapi malah mereka apa? Malah mereka bersikap cuek, ya, yajhaluna alayya, malah tidak menganggap apa yang telah saya lakukan terhadap mereka. Apa yang harus sikap apa yang harus saya ambil? Apa kata Rasulullah? La in kunta kama qulta fa ka'annama tusifuhumul mal wa la yazalu ma'aka min Allah dhahir alaihim ma dumta ala dhalik. Jika memang apa yang kamu ceritakan itu benar, maka seolah-olah kamu telah melemparkan pasir panas ke muka mereka. Artinya, itu merupakan pukulan bagi mereka. Nah, dengan kita tidak membalas keburukan dengan keburukan, apa artinya? Artinya kita sedang mengundang pertolongan Allah Jalla wa'ala. Ingat ya ikhwan, tidak membalas keburukan dengan keburukan itu bukan suatu kelemahan. Bukan berarti kita lemah. Tetapi justru dengan kita tidak membalas keburukan dengan keburukan, itu adalah upaya agar kita ditolong Allah Subhanahu wa taala. Lihat Rasul, "Wa la yazalu ma'aka min Allah dhahir 'alaihim ma dumta 'alaihim." Di mana Allah akan selalu bersamamu selama engkau bersikap seperti itu. Jadi sikap santun adalah salah satu sebab Allah menolong kita. Demikian kajian kita pada sore hari ini. Wallahu taala alam. Wa sallallahu wasallam mubarak ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.
Nah, Ustaz, jazakumullahu khairan atas bahasan kajian yang penuh manfaat di sore hari ini. Dan pendengar maupun pemirsa Roja, dimanapun Anda berada, kita masuk ke sesi tanya jawab. Silakan, halo.
Halo.
Ya, assalamualaikum Bapak.
Waalaikumsalam.
Naam, dengan siapa atau di mana?
Ini dari Ishak Z di Sungai Rumbai. Silakan. Darmas Raya, Pak.
Silakan Bapak, pertanyaannya.
Nah, ya. Ini Pak. Ustaz, kalau praktek memakai sifat santun itu bagaimana itu yang bisa istilahnya bisa berkekalan lah santunnya itu gitu.
Nah,
ya sekian saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Iya Bapak, bagaimana caranya kita memiliki sifat santun yang tetap pada diri kita ya?
Nah.
Ya, pertama kita harus niat sungguh-sungguh untuk betul-betul menjadi orang yang santun. Kalau tidak ada niat, maka ada halangan atau ada kendala, kita akan menyerah gitu. Kita harus sungguh-sungguh. Dimana kita harus mengkondisikan lingkungan. Karena kalau kita ingin menjadi orang yang santun, tetapi lingkungan kita kurang mendukung, itu menjadi kendala. Ya. Jadi kita harus niat, bertekad untuk menjadi orang yang tidak selalu membalas keburukan dengan keburukan. Walaupun dia mampu, dia lebih banyak memaafkan. Ya, lebih banyak memaafkan. Kemudian setiap kejadian yang kita sikapi dengan santun, ya, hadirkan sikap santun tersebut karena Allah. Jangan lengah di situ. Hadirkan selalu. Para ulama selalu mengingatkan. Contoh misalnya, kalau kita berwudu, berwudulah. Kita membayangkan bagaimana wudu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, imtithalan li amrillah, di mana kita sedang menjalankan perintah Allah, berwudu misalnya. Kita sedang menjalankan, menghidupkan sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita harus membayangkan, nastasyir. Ya, kita harus merasakan bahwa kita sedang berwudu seperti wudu Nabi. Bahwa kita sedang makan seperti cara Rasul makan. Bahwa kita sedang sholat seperti Rasul sholat. Begitu. Jadi saat kita sedang bersikap santun menghadapi, ya, sikap manusia yang membuat kita kesal, jengkel, tapi kita tidak membalas, atau kedzaliman orang yang membuat kita sangat marah, tapi kita tidak marah, kita tahan emosi kita. Kita bayangkan Rasul dulu ketika beliau didatangi oleh seorang Badui, langsung dia pegang, ya, kerah Nabi SAW, dia bilang, "Ya Muhammad, bayar utangmu." Beliau seorang nabi, seorang tokoh, seorang yang sangat berwibawa, dihormati oleh sahabatnya, ditagih utangnya, dipermalukan di muka umum. Apakah Nabi membalas? Beliau tidak membalas. Justru Umar berkata, "Ya Rasulullah, izinkan saya menebas leher orang ini." Yang marah malah Umar. Padahal yang dipermalukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya, ayuh ikhwah, bersikap santunlah karena Allah. Karena kebaikan akan melahirkan kebaikan berikutnya. Jangan berpikir saya sudah berhasil santun, jangan. Karena yang membimbing kita kepada kebaikan, kemudian kebaikan berikutnya, kemudian kebaikan berikutnya Allah azza wajalla. Jadi setiap kita berhasil bersikap santun, bersikap santunlah karena Allah. Dan sungguh-sungguh kondisikan lingkungannya mendukung. Karena kalau kita ikhlas saja, tapi kondisinya tidak mendukung, keluarga kita kalau ada masalah marah, kalau ada sedikit masalah marah, emosi, kita jadi nggak terdukung keinginan kita untuk berubah. Lingkungan, tekad, ikhlas dalam bersikap santun. Dan bersikap santun seperti Rasulullah alaihissalam. Ya. Tapi ingat, bersikap santun harus kuat. Kita punya kekuatan, kemampuan untuk membalas, tapi kita tidak manfaatkan itu. Dan kita betul-betul orang yang emosional. Kalau orangnya lembut, dia tidak santun. Dia orangnya emosional, dia orangnya kuat dan mampu untuk membalas. Itu. Kita membahas orang-orang yang seperti itu. Ada pun orang yang lembut, orang yang lemah, kita tidak bahas. Tidak perlu pada orang tersebut sifat santun, ya. Karena apa? Dia tidak berjuang untuk menjadi seorang yang santun. Kalau orang yang emosional, kemudian dia lemah, orang yang emosional, kemudian dia kuat, ya, dia mampu, lalu dia disakiti, kemudian dia tidak mendzalimi, luar biasa. Luar biasa. Wallahu a'lam bissawab.
Nah. Naam, Ustaz. Jazakumullahu khairan. Baiklah, kita masuk ke beberapa pertanyaan yang telah datang dari pesan singkat. Kita bacakan diantaranya, Ustaz, Assalamualaikum, bagaimana caranya kita menghilangkan rasa dendam dan senantiasa tetap bersikap santun kepada orang yang telah menyakiti kita, Ustaz. Barakallahu fikum.
Naam. Allah Jalla wa'ala menciptakan kita untuk beribadah. Semua apa yang kita lakukan, apabila dicintai Allah, itu ibadah. Semua apa yang kita lakukan, selama hal tersebut dicintai Allah, sesuai dengan tuntunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka itu ibadah. Permasalahannya, ayuhal ikhwah, kita akan mengalami kesulitan untuk melakukan hal yang dicintai Allah. Perhatikan ya, hidup kita untuk ibadah. Seluruh hidup kita untuk ibadah. Dan kita tidak bisa bergerak ke kanan, ke kiri, ke depan, ke belakang, ya, untuk melakukan hal yang Allah cintai, ya. Ketika apa? Ketika kita memiliki hati yang kotor. Hati yang tidak bersih. Salah satu yang mengotori hati adalah dendam. Makanya, ya, salah satu tugas para nabi adalah mensucikan jiwa. Misalnya Allah katakan, "Rabban wab'atsihim rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa yuzakkihim. Innaka antal 'azizul hakim." Wahai Rabb kami. Wab'atsihim rasulan, diutuslah di tengah-tengah mereka seorang rasul yang membacakan kepada mereka ayat-ayat-Mu, yang mengajak kepada mereka Al-Qur'an dan Sunnah, dan mensucikan jiwa mereka. Jadi orang yang bisa beribadah di dunia ini adalah orang yang suci jiwanya. Makanya sahabat, kenapa mereka adalah orang yang paling beribadah kepada Allah? Dengan mudah mereka beribadah. Bahkan mereka minta, "Ya Rasul, dullani ala amal. Ya Rasulullah, ma ahabbul amal illallah." Amal apa yang Allah cintai? Amal apa yang paling Allah cintai? Mereka bahkan nanya amal, nanya ibadah. Karena mereka haus. Kenapa mereka haus beramal? Haus beribadah? Karena hati mereka bersih. Apa iya hati sahabat bersih? Dengarkan pernyataan Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Ketika mereka berbicara, ketika beliau berbicara tentang sahabat Rasulullah yang merupakan orang-orang yang haus ibadah. yang selalu tekun beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Apa kata Ibn Mas'ud? Kana abarun nasi quluba. Sahabat itu adalah orang yang paling bersih hatinya. Jadi kita kalau ingin beribadah, jangan pernah menyimpan dendam. Dendam itu hanya kepuasan yang kita dapat. Kita puas, dendam, puas. Tapi kita akan mengalami kesulitan beribadah. Kita akan mengalami kesulitan untuk menikmati dan khusyuk dalam beribadah. Silakan. Yang kita dapat hanya puas. Dan yang paling penting dari itu, yang paling mengenaskan adalah di mana syaitan akan bergembira. Ikhwatul iman. Kita tidak perlu menyimpan kekesalan, kebencian, dendam. Karena hati kita Allah ciptakan untuk beribadah. Jangan pernah menyalahgunakan hati untuk yang lain. Ma ja'alallahu li rajulin min qalbin fi jawfi. Allah tidak pernah meletakkan di hati manusia dua hati. Kita hanya beribadah kepada Allah. Gunakan hati hanya untuk mencintai Allah. Gunakan hati kita hanya untuk tunduk kepada Allah. Ketika kita membiarkan semua masuk, berarti hati ibarat sampah. Kalau orang sudah menjadikan hatinya sebagai penampung sampah, dendam, benci, dengki, apakah kita bisa beribadah kepada Allah? Apakah seorang bisa tinggal di daerah yang bau, yang busuk? Tidak bisa. Kalau kita ingin beribadah kepada Allah dengan tenang, tinggalkan. Jauhkan, jangan suka nyimpen. Seorang mukmin tidak boleh menyimpan, ikhlas, maafkan. Bagaimana caranya menjadi seorang yang tidak dendam, pendendam? Dia pertama tentu harus bertekad. Dia harus bersih dulu hatinya. Dengan ikhlas, bersihkan hati dengan ikhlas. Karena tidak ada yang lebih membersihkan hati daripada ikhlas. Tidak ada yang lebih mensucikan jiwa daripada ikhlas. Ikhlas. Berarti orang yang suka dendam, berarti selama ini ikhlasnya memprihatinkan. Ikhlasnya memprihatinkan. Karena dengan ikhlas, demi ikhlas, ikhlas, demi ikhlas, dia kan tidak nyaman dengan dendamnya, tidak nyaman dengan keselnya, tidak nyaman dengan dongkolnya. Sahabat Rasul, lihat kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akan muncul dari pintu ini seorang yang merupakan calon penghuni surga. Ternyata orang ini bukan orang yang terkenal. Mereka sahabat yang mendengar pernyataan Nabi, mereka mengira itu Abu Bakar, mereka mengira itu adalah Umar, atau mereka mengira adalah orang yang mereka kenal kesolehannya di antara mereka. Ternyata orang ini bukan orang yang terkenal di kalangan sahabat dan bukan orang yang disebut oleh Rasul merupakan yang dijamin surga oleh Rasulullah SAW. Lalu diselidiki. Disidiki oleh seorang sahabat, kenapa orang ini dikabarkan surga oleh Rasulullah SAW? Bahwa dia adalah calon penghuni surga. Ternyata dicek sholatnya biasa saja, dicek ibadahnya biasa saja. Kenapa dia dikatakan Nabi SAW, dia merupakan penghuni surga? Kenapa? Ternyata orang ini mengatakan, setiap saya mau tidur, semua kekesalan, kebencian saya pada hari itu saya hapus. Saya tidur sudah tidak nyimpan apapun. Di mana saya bangun sudah bersih hati saya. Masyaallah muslimin, surga dunia sama dengan surga akhirat. Bukankah orang yang masuk surga di akhirat adalah orang yang bersih hatinya? Seraya para malaikat menyambut orang yang akan masuk surga. Salamun alaikum tibtum. Keselamatan kalian. Kalian adalah orang yang bersih hatinya. Ya, kalian adalah orang yang bersih hatinya. Sebagaimana Nabi SAW. Ya, fa idza nuqu wa idza hudhudzib wa nuqu. Kalau mereka sudah bersihkan hatinya, jiwanya, ya, kalau mereka sudah bersihkan hati dan jiwanya, Nabi bersabda, la yadkhul jannah fi kana fi qalbi qala dharrim kibr. Tidak akan masuk surga orang yang di hatinya sifat sombong. Berarti dibersihkan hatinya. Dibersihkan hatinya. Nah, orang yang merasakan kebahagiaan adalah orang yang bersih hatinya, yang tidak membiarkan semua penyakit hati dan semua hal-hal yang mengganggu dan mengusik kekhusyuan dan kenikmatan ibadah kepada Allah Azza wa Jal, maka dia buang, dia jauhkan. Ya, jadi itu jawaban saya terhadap orang yang suka dendam, minta kepada Allah Azza wa Jal, ikhlas, ya, minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar dibersihkan hatinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar diberi kemampuan, kekuatan untuk bisa menjadi orang yang tidak suka menyimpan dendam, tidak suka menyimpan kebencian, lalu dia berikhtiar, terus berusaha. Tambah lagi yang tadi sampaikan, lingkungan. Karena lingkungan yang baik itu sangat mendukung, tidak bisa diremehkan, ayyuhal ikhwah. Wallahu a'lam.
Nah, Ustaz, barakallahu fikum atas jawaban dan juga tentunya untuk nasihat pula bagi kita semua. Pendengar maupun pemirsa, silakan di kesempatan berikutnya satu pertanyaan dari layanan lain telepon. Kita persilakan. Naam. Halo.
Halo, assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullah. Dengan siapa atau dari mana?
Dengan hamba Allah di Cikarang.
Silakan Ibu di Cikarang.
Pak Ustadz, saya mau tanya gini, kalau misalnya ada keluarga yang membuat tali silaturahmi, terus dia melarang kita untuk ke rumahnya, sedangkan kita kan mau melanjutkan terus silaturahmi, di telepon nggak pernah diangkat, SMS nggak pernah dibalas, dan akhirnya dia bilang jangan pernah datang ke rumah kami lagi. Nah, gimana sikap kita untuk menjalankan lagi silaturahmi lagi gitu, Ustaz?
Dengan
gitu
alasan aja. Apa mungkin melarang keluarganya untuk ke rumahnya?
Karena pernah ada apa permasalahan, terus minta maaf nggak dimaafin, terus nggak dilarang untuk ke rumahnya. Gimana sikap kita?
Baik.
Nah, gitu aja Pak Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, disinilah kesempatan ibu untuk bersikap santun. Jadi keluarga yang seperti itu tidak dibalas dengan cara yang sama. Tadi sudah kita bacakan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, di zaman Rasul juga ada kejadian yang persis dengan kejadian yang ibu alami, ya. Di mana beliau, sahabat tersebut punya keluarga yang dijalin hubungan silaturahim, malah mereka memutus. Disikapi baik, malah mereka malah membalasnya dengan kejelekan, ya, dengan keburukan. Dan apa? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, bersikap santunlah kamu. Kalau kamu tetap bersikap santun, artinya tidak membalas semua keburukan yang berasal dari keluarga yang berusaha untuk memutus silaturahim, kita tidak balas. Tadi ibu sebutkan di SMS nggak balas, di telepon nggak diangkat, bahkan mereka melarang jangan lagi menginjakan kaki di rumah saya. Maka sikap kita tidak membalas, jangan diladenin lah istilahnya. Kita jangan menanggapi ucapan dia, karena orang yang bodoh yang seperti itu mungkin karena tidak tahuan dia, karena kelemahan iman dia, emosi, ya. Ada satu masalah, apa sih masalah yang gak bisa diselesaikan? Masalah apa di dunia yang tidak bisa diselesaikan? Ya, masalah apa yang tidak bisa dimaafkan? Semua perlu dimaafkan kok. Kita ini hidup untuk beribadah. Bukan untuk emosi-emosian. Bukan untuk marah-marahan. Wallah, dia akan disiksa oleh Allah Azza wa Jalla. Justru kita doakan semoga Allah mensucikan hatinya. Orang yang mudah emosi, orang yang selalu dendam, orang yang mudah mutus silaturahim, tersiksa dia. Bukan Allah siksa dengan cacat, dengan sakit. Allah siksa batinnya. Gak bakalan dia. Dia tidak akan pernah nyaman. Ya ikhwatal iman. Syekhul Islam Taim mengatakan, surga dunia, Allah itu begitu sayang kepada kita. Allah Jalla wa'ala memberi surga dunia hanya kepada orang beriman. Dan Allah tidak memberikannya kepada orang kafir. Oleh karenanya surga dunia itu hanya di sini. Tidak ada. Jadi kalau kita misalnya hidup pas-pasan, uang nggak punya, ya, gaji kecil, penghasilan kecil, anak banyak, jangan sedih. Selama kita beriman kepada Allah, Allah akan berikan kita surga. Dengan cara apa? Surga ada di hati. Jangan biarkan hati membalas dengan dendam. Mereka dendam, kita dendam. Mereka marah, kita marah. Lalu surganya kita di mana? Dunia bukan surga kita. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ad-dunya sijnun mu'min." Ad-dunya sijnun mu'min. Dunia itu penjara orang beriman. Wa jannatul kafir, surganya orang kafir. Berarti dunia bukan surga kita. Surga kita di sini, di hati. Nah, kalau surga kita di hati, kita biarkan rusak hati kita. Bagaimana kita bisa merasakan kebahagiaan? Oleh karenanya sabar, sabar. Jangan balas keburukan dengan keburukan. Dan sabar karena Allah, "Wa ma sabruka illa billah." Kenapa kita harus sabar? Kok ada keluarga kayak gitu, kok tega ya? Jangan lihat kalau kita menghadapi keadaan yang seperti itu. Jangan arahkan hati kita kepada mereka. Akan membuat kita kecewa. Kok bisa ya ada keluarga seperti itu? Kecewa kita. Manusia gak ada yang tidak mengecewakan. Arahkan hati kepada Allah yang tidak pernah mengecewakan. Ya Allah. Berarti Allah sedang menguji kita melalui keluarga tersebut. Sabar. Ujian. Justru ujian terberat. Berarti Allah cinta kepada kita. Karena ketika Allah mencintai kita, Allah akan menguji kita melalui orang-orang yang kita cintai. Allahu a'lam.
Nah, Ustaz, jazakumullahu khairan. Dan nampaknya itu merupakan pertanyaan terakhir di sesi tanya jawab kali ini, Ustaz. Nah. Karena terbenturnya dengan waktu kumandang adzan maghrib. Satu lagi, dan mohon sebagai ikhtitam istifadah atau pesan yang akan disampaikan.
Taib, ayuhal ikhwah. Simpulan atau pesan yang ingin saya sampaikan untuk diri saya dan kepada para pemirsa, para pendengar, dimanapun Anda berada, yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kita ingin menjadi orang baik, jadilah orang yang baik dengan cara ikhlas. Karena semua kebaikan pintunya adalah ikhlas. Kenapa kita mudah emosi? Kenapa kita kurang sabar? Kenapa kita pelit? Ikhlas. Sebabnya adalah karena ada yang kurang pada diri kita, yaitu kurang ikhlas. Sahabat juga memiliki banyak kekurangan. Tetapi Allah tutup kekurangan mereka. Allah sempurna kekurangan mereka karena keikhlasan mereka. Kemudian, seorang itu jangan hanya stuck. Dia harus terus meningkat. Apanya yang meningkat? Orang yang beruntung, yang meningkat amalnya, bukan meningkat dunianya. Karena hidup ini adalah untuk beramal. Ya, bahwa kita akan meninggalkan dunia ini. Jadi yang harus kita tingkatkan adalah yang akan kita bawa mati, yaitu amal. Jadi kita, seorang muslim, harus menjaga diri, menjaga jiwa, menjaga hati. Ya, agar kita selalu bisa berubah, mau siap berubah, menjadi lebih baik. Makanya kata Nabi SAW, orang yang baik adalah orang yang bertambah umurnya, bertambah baik amalannya. Orang yang buruk adalah orang yang bertambah umurnya, namun malah bertambah buruk amalannya. Semoga Allah Azza wa Jalla mengabulkan dosa-dosa kita semua. Semoga Allah berikan taufik kepada kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallah bihamdik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.